namoota Afrika kibba keessa jiran harka waajjira UNHCR ka tokkummaa mootummoota babbaqataa qarqaara jechuu Pretoriyaa jiru duratti hiriir mormii bahan mootummaan Itoophiyaa Oromoo hidhuuf ijjeesuu hadhaabu mootummaa naannoo jiran waliin ta'uun baqattoota biyyoota ollaatti baqatan dirqisiisanii biyya deebisuullee akka dhaaban gaafannaa jedhan jedhe kun tujubeetti warra hiriir qopheesse keessa barreessaa hawaasa Oromoo Afrika kibba obbo Yahiyyaa Toofiq kaayyoo hiriira kanaa gaafatte warra hiriira baay'ee bilbilaan Afrikaa kibbaatti gaafatte gara isin deebisa.
Akkuma beektu ji'oota sadan darban Oromiyaa keessatti haala dhiitamiin mirga namoomaatiif ajjeessaa reebichaa fi akkasumatti illee hidhaan hawaasa Oromoo jilmaan deemaa ture sun hawaasa Oromoo baay'ee badhachiisee biyyoota ollaa kan akka Suudaan, Keenyaa, Jabuutii, Somaaliyaa yeroo kun ta'u ammoo mootummaan Itoophiyaa uummata Oromoo biyya keessatti illee boqonnaa dhoorge ammoo gara biyyoota ollaa illee duukaa bu'ee humna gartee humna tikaasaatiin kun funaanee mootummoota ollaa deebi'u walii galee waan kanarratti akka malee saba Oromoo waan rakkisaa jiruuf nulleen ammoo carraa xiqqaa kanaan biyya Afrikaa keessa sagalee uummata keenyaaf ta'uu dandeenya jennee rakkoo baqattoota Oromiyaa takkaa baqattoota Oromoo biyyoota ollaatti irra gahaa jiru kana waa'ee rakkoo kanaa ijjachuu fi hiriira kana qopheessinee turre tujjibe.
Hiriira kana eessa fuulleetti baatanii eeyutti iyyattani?
Dhimmisaa dhimma baqattootaati. Waajjira UNHCR kan gartee kibba Afrikaa jirutti Pretoriyaatti baanee achi dura turre ganama kana gartee haga sa'aa 10 haga gartee sa'a 12 fi walakkaatti achi turre miimorondomii keenyatti kan inni ijjata keenyallee miidiyaan baay'ee dhufeen dubbisee isaanillee daa'imaa fi akkasumattillee dubartoota baay'eetu waan sanarratti hirmaatee suuraalee ijoollee biyya keessa miidhamtee fi namoota ammallee bifa adda addaattiin ajjechaan irratti raawwatamte hundaa amma dandeenyetti namoota lammiilee Afrikaa biyyoota adda addaa irraa as Johaannesburgii akkasumatti illee Pretoriyaa keessa jiraatan waan kana itti ibsuuf yaalaa turre jechuudha. Dhaadannoon nuti dhageessaa turre UNHCR gartee maalii fi callisaa fi baqattoota Oromoo irratti qabdu dhaabii ammallee akkasumatti biyyoota Afrikaa kan jiran hunda fuula keessan gara gartee rakkoo uummata Oromoo deebisa South Africa Rainbow Nation collaborate with Oromo struggle for freedom waan juufaa dhageessaa turanii United Nations ammallee siisan isa mirga namummaa Oromiyaa keessa jiru kan mootummaa Itoophiyaa raawwachiisaa ture qorannaa godhaa waan jiraadha. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Habaani Free Oromoo Political Prisoner akkasumatti illee Baqqala Garbaayis Freedom Fighter waan jiraa Baqqala Garbaayis dhageessisaa ture.
Eeyyutu sin harkaa fuudhee xalayaa.
Xalayaa keenya namni harkaa fuudhee itti gaafatama dhaabbata UNHCR kan damee kibba Afrikaati.
Dhaabbata baqataa kan damee Afrikaa fuulleetti iyyachuu keessaniin Oromiyaa keessatti waan adeemaa jiru jettanii hiriira baatan kanaaf deebii maalii arganna jettanii abdattan?
Sila akkuma beekamu biyyoota hedduu keessatti illee iyyannii yeroo baay'ee deddeebinee iyyanna garuu ammoo amma addeellatti battalaan wanni isaan jaan gartee isaan illee duba ispiikara fuudhanii hawaasa keenya kan jiru duratti waan Oromiyaa keessatti deemaa jiru qofa qabnaa. Isin illee ammoo dhuftanii moo gartee hubannoo nuuf kan nuuf galatooma hamma dandeenyetti gartee baqattoota Oromoo biyya kana dhufeef illee ta'e keessaawwan immoo biyyoota baha Afrikaa kanneen akka Somaaliyaa, Keenyaa, Suudaanii fi Jabuutii irratti rakkoo hawaasa Oromoo irra jiru nutti hubachiisuu keessaniif damee dhaabbata dhimma baqattoota baha Afrikaa jirutti waan kana himnee nuti illee gartee waan dandeenyuun dhaamsa kana garuuf isin bira dhaabbanna akka waldaa komunitii Oromoo Afrikaa kibbaatti isin wajjin haasofnee rakkoo Oromoo biyyoota kana jiranii waliin dhageenyaa nuunjaanee adda baane. Waraqaa keenya fuudhanii irra mallatteessanii baallama nuuf seenan.
Namoota gamitti irratti argame hiriiraa irratti?
Walumaa galatti lakkoofsi namoota hirmaatanii namoonni baay'ee makiinaa dhuunfaatiin dhufanii akka waldaa komunitiitti ammoo waldaa komunitii Oromoo Afrikaa kibbaatti baasa 4 qopheessinee kan keessa ammoo baasii nama guuttatee dhaqee walumaa galatti atiin lakkoofsi nama irratti hirmaate akka gara nama 250.
Obbo Yahiyyaa Toofiq barreessaa hawaasa Oromoo Afrikaa kibbaa ibsanaa kennitaniif hedduu galatooma.
Galatooma isinillee ani maqaa keenya Sayyid Abubakar jedhama.
Eessarraa dhuftan?
Lafti dhufnee irratti hirmaanne magaalaa Johaannesburg irraa deemnee Pretoriyaa dhaqnee Pretoriyaa irratti hirmaanne. Kaayoon keenya nama uummata keenya nama dhumaa jiru dhagaa mootummaan uummata Oromoo fixaa jira. Argallee dhagaallee nama kana karaa murteessitti nu dhiyeessaa jennee itti iyyanne.
Dhaabisin duratti iyyattan garuu dhaaba UNHCR maal nu godhettanii abdattan?
UNHCR tokkoffaa wanni inni godhuu danda'u nama uummata Oromoo kabaqatee karaa biyya alaatiin bahee jiru kana akka qarqaaran akka mootu dhiibbaa adda addaan mootummaa Itoophiyaa sirriitti godhaniitiniin biyyoonni lallee akka hin gargaarsin kennineef akka uummata Oromoo gaafii mirgaa akka gaafataa jiru akka dhaganiif namni achi jiru sun sagalee isaanii taanees baaneef jechaadha walumaa galatti.
Kan kun Najaati Rashaannaan jedhu.
Hiriira sana irratti hirmaachuudhaaf eessaa achi dhaqxan?
Magaalaa Johaannis Bargirraa deemne. Uummata keenya barataa keenya kan biyya Oromiyaa irratti dhumaaru akka jirru nu sappoortii godhanii nu qarqaaranuudhaaf deemne. Deeggarsaa akkuma uummanni keenya nu jalaan duunee boordara adda addaa irratti mootummaa wayyaanee uummata boordara irra jiru akka miidhaa guddaa irra gaaru kana waan dhagaarruuf akka UN kun bira nu dhaabbatee nu qarqaaruudhaaf uummata Oromoo kan akka gaariitti illee nu keessummeessanii jiru. Miidhaa uummata keenya irra gaaru ijaanillee argaa gurraanillee dhagaa jennee dhaaddataa itti mannaa ollee amma ol deebine.
Hedduu galatoomaa.
Illee ulfaatu naqaan nuuf ture.